búin að búa mörg konar fast í buxunum sem
getur gefið mikið
mál. Það dagur, það tveir tímar í dagann í eftir
skjóðu sjóðu stórn. Það
eftir svo mikið að fara að koma
þess að það ná.
Af hverju bara í einu sokk?
Ég nenni þessu
ekki. Æ, sér vélina bara aftur stað.
Æ, þarf sér að byrja núna.
Það klukkar,
það
eftir
að hlusta á Brest. Brestur er bestur. Orðagrýði bóði mín.
Þetta slagur sem við þurfum að vinna meira með.
Þetta er svona hágæða slagur, myndi ég segja. Þetta er svona munurinn á áhugamönnum og atvinnumönnum.
Já.
Í auglýsingakjörn.
Já. Ertu búin að náði niður eftir morgundaginn? Nei, gærmorguninn.
Ég enn bara náði niður eftir fimmtarskvöld, það var svo geggjar upptöku þá hjá okkur.
Bryndís. Ói, hvað leðileg.
Þetta var gaman. Það var, fimmtudagurinn var, en sko.
Herri, ég spæði frá breym.
Já, þengi. Við kannski segjum það fyrir þau sem eru ekki að follow okkur Instagram, sem er brestur, hlaðvarp, by the way. Ef þau eru ekki að follow okkur, þá...
Do it.
Eigið eiginlega ekki að vera hlust.
Nei.
Að því að við tökum semst upp á fimmtudagskvöldum.
Já, alla jafna.
Já, það er svona, við erum búin að halda okkur nokkuð vel við það. Sem ég bjóst við að myndum ná að gera einu sinni.
Já.
Því að nú erum við komin með stúdíó hérna að grænsi og nema á fimmtudaginn og þá var Birna ofboðslega kokrust.
Já.
Því það er nú ekki oft sem að þú ert það kokrust að þú póstar í story.
Nei, ég var sána með mig. Bara sána með mig.
Að því að þú myndir eftir hverju?
Ég myndi eftir sko nokkrum tegundum að drykkjum og svo náði ég ekki að borða kvöldmat. Þannig að ég sko smurði mér harðfisk og sett í box og var með þú veist alls konar nesti með mér sem myndi duga fyrir báða leiðir og svo kom ég aftur inn þegar við komin á fyrstu ljósin bara ok, glemdi reynda tölvumúsinu minni og stílabók, en jæja
en hér eru við,
hér eru við, já, þetta er reddast
nema ég sá ekki þetta story fyrir en bara þegar þú sendir mig skilabóð og erum komin á skagan þannig ég eitthvað svona í gríni sendi eitthvað svona mundur gjörgleftur upptöku græni sem vanalega er hér
já, en ég þurfti að taka hana með mér í bæinn
akkurat
Við ætlum líka að vera komin með aðra upptökugræði hingað.
Já, einmitt.
Já.
En þá myndur þú ekki eftir henni. Þú svaraðir, fuck!
Já. Nei, ég var svo inn og sko, ég hlustaði á þetta þegar ég var hérna í hringtorkinu.
100 metrar frá?
Já. Þetta var ofboðslega vont.
Þetta var gott nenni mér ekki moment.
Já, það var gekkjað.
Já. En við náðum. Í staðinn að gera alls konar sem
já,
við nennum
já,
að
já,
við
já.
Gera.
Við vorum að klára eitt fyrirlestur
sem erum bara alltaf fimmtæn ég er mjög spennt,
ég er
fyrsta skiptið við kannski promótum okkur bara hér ef þið viljið fá í skólana einhvers konar að ég hátti ég svona stuttan fyrirlestur
já, eða bara starfsmannafundi eða hvað sem er við vitum óþægilega mikið að ég hátti
já, við erum sérst að fara að halda bara svona stuttan svona tæplega klukkutíma fyrirlestur það er einhver svona sérstök vika í svona skóla og við erum bara að fara að tala það hvað getur gerst þegar maður fara að kynast sér upp á nýtt eftir að ég hátti greiningu og við erum mjög peppaðar og voru að vera mjög gaman að fá að gera þetta aftur allavega
já.
Þannig að ef þið eruð í einhverjum nemendaráðum eða starfsmannafélögum eða
eitthvað
Oh my god, það var svo gaman. Við fórum sérst til ásuninu og hann svafarinn var út á tenni. Þannig að hún var Þórdís, Valsdóttir eða ekki.
Já. Sem er yfirleitt í Reykjavík síðdeis.
Og hún er, minn ég nefnilega þarf eiginlega að hlusta að því að nú viðkenn ég að ég er ung í blóma lífsins.
Já.
Þannig ég er ekki mikið að hlusta á Reykjavík síðdeis.
Nei, ekki heldur.
Mér finnst ég ekki nóg gömul.
Nei, en hún á það að selja mér þetta.
Hvernig er hún nógu fullorðin til að vera líka er ekki síðdeis? Hún er kamiljón.
Hún er kamiljón. Og mér fannst líka bara svo frábæðist að því við viljum vitundavakningu að því ég kvekti bara, við mættum klukkan 10, þátturinn byrjaði klukkan 9 þannig að ég var svona á meðan ég var græmi að hlusta þáttinn og þá voru þeir einmitt að tala bara að önnur þeirra var aðeins og sein í settið að því að hún þurfti að hlaupa út í bíl og sækja að í hátilefin sín og...
Akkurat. Þetta er það sem við viljum sjá.
Þetta er það sem við viljum sjá.
Allt upp á borðinu.
Það er engin skömm að vera mat í hátíð.
Og það er hægt að hlusta viðtalið okkar inn á Vísi.
Já.
Þannig að við mælum með, við töluðum alls konar.
Já, bara, mér fannst þið bara svolítið góðar, sko.
Já. Og við erum ekki eins kátískar og þegar við fórum í fyrsta, svo að segja.
Nei,
út að svo viðtalið okkar segja.
Nókvælega. En það sem er, sko, ég glemdi því eiginlega aftur núna. Eða ég, fyrst þegar við fórum á bylgjuna hafði ekki hugmyndum að við verum í mynd.
Já.
Og svo hérna var eitt hlustandi sem sendi okkur, sem sagt hún var að horfa okkur í sjónvarpinu í gær. Og ég bara svona, já, glemti það svo vel aftur. Þó ég hafði alveg verið meðvituð fyrirfram, en svo bara glemti ég því
alveg. Maður gleymi því svolítið rætt og örugla.
En það er ekkert að horfa á eftir á held ég.
Veit það ekki. Ekki svo ég veit. Kannski
ég
var það stöðt.
Þannig ég bara vona að ég hef ekki verið að búið nefð.
Já, ég var örugla en hókin eftir svona 7 sekundur.
Já.
Reyni voðalega mikið að vera svona settleg og bein í baki fyrst og svo svona, svona sekk ég inn í mig eins og kartöfluhókin sem ég er.
Við tölum líka, hérna, já, við tölum bæðum svona mikilvægi þess að bjóða upp á eitthvað annað en bara lif og mikilvægi þess að
kynna sér
og að við þurfum bara að fá að vita hver við erum og að þörfum okkur sem mætt bara frá bars aldri.
Einmitt.
Og svo tölum við líka um ferðin okkur Tórsdimar í september.
Sem er hægt að sjá hún á vistor.is. Þegar við erum að fara að færa ADHD-kot er að fara í útráð.
Já. Nei, meða við, sko, við vorum í gær á bylginni og vorum 4 konum með ADHD.
Af hverju er svona gaman þegar ADHD-konum koma saman?
Vorum að hitta Þórdís í fyrsta skipti og það var bara svona leiðu kom inn og bara svona skilur við, ég veit nánast í hvaða brjóstahaldra stærðun er.
Emmitt.
Og pældu í því hvernig ferðin og tossaði mar verður, veistu það, Dísa, það verður svo gaman hjá okkur.
Já, og við erum búin að fá svolítið skilaboð frá konum sem eru svona pínu efind með að fara einar.
Já.
Sem eru svona æmilangur að fara en ég hérna einhvern veginn pínu svona treg við að fara ein og ég hef enga vinkonu til að fara með.
Já.
Ég held að sé ekkert vera að fara ein.
Nei, og við höfum einmitt rætt þetta. Þú veist, ég myndi allan daginn, þú veist, mér þætti eiginlega meira heillandi að einhverju leiti að fara ein af því þá gæti ég bara verið þú veist alveg ég sjálf.
Já.
Eða þá fara með einhverjum bara sem þú treystið til að bara vera alveg þú sjálf
innan. Já. Og þú færðir örugglega líka bara extra mikið út úr þess að því að fara ein af því að þá þú veist það líka pínu bara svona finnst mér hugrekkis dæmi að fara ein.
Já.
Þú veist þá ertu að fara svo ógæslega mikið út fyrir þín sko þinn kassa.
Nei, ég elska að vera ein í útlöndum.
Bianca. Bicycle Bianca.
ég elska hana.
Já. Að hérna, þannig ég ætla að hann segja, ég myndi ekki að rættu að fara ein.
Nei.
Ef þið eruð í vafa og eitthvað svona finnst þið ekki geta farið án vinkonu, þá, veistu, komið þið bara með.
Ég meina, við verðum bara allar vinkonur að núti, sko.
Akkurat, já, einmitt, og þetta er, húst, það er fullt að konum að fara í svo ferð. Þannig að þetta verður gaman.
Ég er svo spennt að kynast þessum konum, sko, bara í alvörinu svo vandræðilega spennt.
Og skráningin fer bara mjög vel af stað.
Þannig að... Rosalega vel af stað. Og svo erum við að fara, verðum við svolítið að plugga á Instagram og svona.
Gott að hafa svona hvatvísar konur sem að skrá sig án þess að svona hugsa á mikið þetta. Við erum að réttan hóp þarna.
Já, og þetta er einhvern veginn líka þannig, þú þarft ekki að hugsa, þú veist, þú ert ekki fara að gera mistök. Það verður bara gaman.
Akkurat, nægutími til að spara fyrir þessu.
Nægutími til að spara og það er þetta að heyra í stéttafélagunum sínum, hvort að þau niðurgreiðu svo.
Námskeiðskostna.
Jeps.
Emitt, mjög gott. Sko, svo vorum við að það var eitthvað annars að við tala að áðurinn færum í.
Já, eða það.
En ég man ekki hvað það var.
Nei, ekki
allir. Það lítur að koma. En við nefnilega ætluðum að hérna, tala að því að við, veistu, að ég hátti að hópa þér á Facebook.
Já.
Þau gefa okkur hugmyndir.
Ég veit
það. Að það kom upp sem sagt umræða þar var kona sem að sérst er tiltölulega nýbyrja á lyfjum sem að finnst hún hafa versnað svo mikið. Sérst einkenni, að ég hátti einkenni. Henni finnst hún mikið svona kaotískari og hérna...
Og lyfin ekkert að hjálpa.
Já, hún var sérst að pæla hvort þetta væri bara lyfin virkuð ekki fyrir hana. Og ég var að tala við hana þannig á ykkur fleiri. Og við höfum alveg talað þetta í þáttunum, en það er ekkert voðalega mikið samt.
Ekkert rosalega mikið, en við fórum svolítið mikið yfir þetta á námskeiðun okkar.
Akkurat, að grafa grífina.
Já.
Að hérna, að því að þetta er mjög áhugavert fyrirbæri.
Ég elska þetta fyrirbæri.
Og það, mér leið svo vel í sálinni þegar ég áttaði maður því að þetta væri a thing. Þetta heitir semst regression skill, nei, skill regression.
Sem við þýttum,
já.
Færni hvarf.
Já, akkurat. Af því að, vilt þú útskýra hvað þetta er eða á ég að gera?
Sko, þetta er eins og við mörg könnust við. Þegar við loksins áttum okkur á að við erum með ADHD, að þá er svona eins og við séum allt í einu með rosalega mikið ADHD.
Eins og hefur bara farið að stera.
Já, og eins og ég var einmitt að tala um á bylginni í gær. Bara allt í einu varð ég gleimin og hérna allt og sein og bara svona erfið að með að gera marga hluti sem ég vuna að gera og mér hefur bara oft liðið svona eins og ég sé komin með einhvers konar heilabilun bara, þú veist, forstig og alzheimer
bara svona, við það eitt að fá greiningu
ég svona já, nánast og ég myndi segja svona þetta hefur poppað mest upp í hausuna mér svona síðasta árið
mm-hmm.
af því þá er ég bara hvað er að mér
og það sem ég líka oft hugsa já, er, hef ég alltaf verið svona en ég fatta það ekki
já,
þú veist að maður svona fyrir að efast mm-hmm. bara var ég kannski alltaf svona, ég var bara svo ómeðvituð
já, en svarið er samt nei.
Nei
þú ert bara svona núna
akkurat, opaslega mikið að þér
já, sem er svolítið magnað
mm-hmm.
Og það hefur gerð þar rannsóknum það og ég einmitt las eina og horfði á fyrirlestur eina svona rannsókn sem var gerð á músum
mm-hmm.
Og þar voru til dæmis voru mýs sem fengu einhvers konar áfengi eða eitthvað og þeim kendir einhver hlutir og svo voru látið gera hlutina aftur þegar það var búið að renna af þeim og þá gátu ekki gert það
mm-hmm.
og svo fengu þeir áfengi aftur og þá var ekkert mála að græja þessa hluti
mm-hmm.
og þetta er raunin það sama þú veist, við erum búin að vera maskallæfi og við erum þú veist, með þú veist, við erum með svona tension, við erum mögulega með einhverja skömm og eitthvað svona, við erum bara í einhvers konar ástandi.
Bara alveg eins og að og ég og örgulega fleiri
já.
Mér finnst ég besti keilu þegar ég búið með tvo bjóra
akkurat, af því þú lærði mig
að því ég lærði örgulega keilu þannig já,
þannig að við erum búin að vera í einhvers konar ástandi allæfi
í einhverjum stellingum
og þú veist að maska, kannski svolítið stíf með skömm og alls konar einhverja tilfinningar og þú veist náttúrulega lærum alls konar í lífinu
mm-hmm.
Svo þegar við förum að minka þetta, þú veist, gríman í minni, þú veist, ég farin að taka sjálfum mig í sátt og svo ætla ég að fara að gera hluti sem ég vön að gera og þá get ég það ekki.
Já.
Og þetta er svona ákveðin tími, tímarammi, að því við þurfum og bara líffræðilega þurfum við að mynda nýjar heilabrautir út frá því ástandir sem við erum í mm-hmm. og mér finnst þetta. Magna.
Akkurat.
Mér finnst þetta magna.
Og þetta er sérstaklega einkennandi hjá, sko, þetta er náttúrulega áviðum alls konar fólk mm-hmm. ADHD, en konur margar hverjar eru að glíma við þessa fullkomnun rártu og mm-hmm. kvíða mm-hmm. og hafa bara alltaf verið með kvíða
mm-hmm.
og þar af leiðandi geta haldið miljón boltum á lofti mm-hmm. í alltof langan tíma mm-hmm. og þegar svo þessi kvíði hverfur, af því að mjög oft eru konur sem að kannski hafa, þú veist við, ég veit ekki hvað við erum búin að tala um margar konur sem eru búin að vera mest bara hafa fengið greininguna kvíðaröskun fyrir mm-hmm. ég veit ekki hvað mörgum árum verið á kvíðalyfjum mm-hmm. sem að virkuðu takmarkað,
eitthvað
en ekki alveg. Svo þess að fengu þær ADHD greiningu mm-hmm. og fóru á ADHD lyf mm-hmm. sumar með kvíðalyfjum mm-hmm. aðra rám þeirra og þá sest, fer kvíðin loksins að renna þeim já. Og þá kemur þetta þessi færni hvarf
mm-hmm.
af því að kvíðin hefur þá bara verið í rauninni eins og rakka nagli orða þetta bara bóluefni gegn ADHD einkennunum. Þú veist að kvíðin sem er náttúrulega alls ekki heilbrigt
nei.
En heldur þér gangandi í eitthvað tíma mm-hmm. að þú hefur og kvíðin var nógu mikið að keira þig áfram til að gera það sem þú þurftir að gera.
Já.
Þegar kvíðin hverfur mm-hmm. þá þarf líka minn að finna og heilin mm-hmm. að finna önnur heilbrigðari bjargráð til að takast á mm-hmm. við leiðinlega ADHD einkennin. Mm-hmm. Veist þetta er svo magnað?
Mér finnst þetta magnað. Og svo verið líka hlust á fyrirlestur með einhverjum hérna svona neuroscientist
mm-hmm.
Og hann sagði, þú veist,
hvað er það, tauga
líffræðingur eða eitthvað, okay. eitthvað.
Mm-hmm.
Hver veit í
sorry,
að við flokkum sérst allt í haustum á okkur út frá samhengi sérst alltaf fyrst samhengi og svo koma smáatriði þar fyrir neðan
mm-hmm.
þannig að ef þú myndir koma til mín ænennuru að hérna gera sósun sem að gera þetta jólin þá færi hausin á mér jólin og svo kemur sósan og uppskriftin skilur
Hmm.
þar á eftir og þegar ég ekki sama ástandi og ég var jólin þú veist, þá ég bara jólin og svo bara eru hendurnar á mér bara þar geti kreft sig, bara hvað gerði ég að ég kannski bara sultuslög núna og bara skrefin kom ekki til
mér jólakvíðin runnin á
þér
já.
Og þá hérna þú veist, að því ég ekki í svo ástandi til að geta gert þessu uppskrift þá þarf ég að keira mig í sama ástand og ég var jólin
ekki um nokkuð jólaljós
já,
og
já.
Ok, fá, þetta er mjög fyndið,
þetta
make a sense
Þetta er svo furðulegt samt mm-hmm. og þetta þannig er búið að finnast í bara svona, já, síðasta árið er alltaf búið að fara í gerum bilaða vinnu
mm-hmm.
er búið að finnast í bara svona eins og ég sé ætti að vera bara í hjólastóli eða inn á stofnun sko.
Já, einmitt, þér fannst þetta fyrst eftir og fyrst þegar þetta byrjaði að vestna
Já, og mér finnst svona eiginlega fyrst núna þá er eins og ég sé að ná einhver svona smá jafnvægi
mm-hmm.
sko ég eiginlega þar ok, kannski ég bara mjög lengi að læra á eitthvað en sko í hinum allra fullkomna heimi þá þyrfti fólk eiginlega bara að fá þú veist, eitt ár í veikdaleifi eða eitthvað þegar fær greiningu
að því að þú ert að fara að vera að gera svolítið mikið
Nei, að því við erum basically að fara að læra allt upp og nýtt ég meiri þess að ég sá eitthvað á TikTok þá var einhver hérna, einhver sem hefði fengið einhverfi greiningu og hún bara allt í einu gat ég ekki reymað skól einhver þú veist, bara svona
já, bara allt eitthvað neginn, já oh my god
þú veist alveg bara svona býtu, hér er tvær reymar býtu, hvað á ég að gera við þar
já
Og þetta eins með, þú veist, eldamennsku
Já, og líka bara áhugamál, þetta ekki bara að kunna hluti Þetta líka bara að fólk oft átta sig á því að því finnst einhver sem þau heldu að væri eitthvað svona bila áhugamál
Já.
Var bara einhver svona sem þau voru að gera og fórsendum einhver annara heldur en þeir sjálfur sko.
Eða þú hélst þú ættir að gera þetta
Já,
eða þú þyrstir að gera þetta
Einmitt, og þér á að finnast þetta skemmtilegt
Þetta á að vera eitthvað sem þau langa til að gera
Ég, sko
finn... Ég er þar með eldamennskuna bæði vei
Já. Já, mér, ég sko reyndar með elda, þú veist, ég hef alltaf verið þannig að þannig kemur kannski svolítið inn þetta með keppniskapið, sko að ég, þú veist, frekar enn að þegar þú varst eitthvað sem þú hélst þú væri ekki góð í, þá fannst þér þú þurfa mastera
já.
Að meðan ég frekar bara svona bakkaði bara svona,
veist þér ekki minn tebulli.
Nei, og bara svona, ég þarf ekki á því að halda áttam á því enn betur ég kunni ekki skilur.
Já, oh my god
Já, að hérna, að ég þú veist, mér finnst mjög fínt að elda þú veist, að bara svona dunda mér við það
en þá þurfa heiminn tunglinn að vera öll lænið upp fyrir mig, sko
já, og það þarf að, þú veist, ég hef ekki gaman að ég elda þegar það er
þegar ég þarf að elda
nei, þegar ég að fá fólk í mat, til dæmis þú veist, já. Mér finnst gaman
já, mér finnst það erfitt
já, mér finnst fínt að elda bara eitthvað svona sem ég kann að elda geta á breytti aðeins, skilur að dunda með það en ef það fólk að koma í mat og ég að prófa eitthvað nýtt að ég fæ enga.
Nei, ég hef líka erfitt með að vera að socialisa og að elda og þú veist
Já, nei, mér finnst bara pressan
Mér finnst
pressan að máltíðin standi og falli með því hvort að ég sé að gera það rétt eða ekki veist, það er bara ekkert sem að en Jóni finnst það skemmtilegt. Þannig að þú veist ég elda alveg oft hversdagsmat skilur bara í miðri viku en ef að það er eitthvað svona helgi og okkur langar að bóra eitthvað gott, að þá eldar hann eiginlega alltaf. Að því að þú veist hann gerir bestu sósur í heimi nú sveng þegar ég byrja að tala með það að hérna, þú veist, og hann og honum finnst gaman að svona grúska í einhverju nýju, skilur elda og mér finnst það eiginlega bara gaman ef að þú veist, það eru bara við sem erum að borða því að ég get alveg að lifa með því að þeim finnst það mánt sko.
Já, þegar mig langa það
já.
En já, ég var alveg svona þú veist, alltaf og til dæmis ef einhverju kom í mat þá þurfti ég alveg að liggja yfir uppskriftum og pæla og eitthvað Og svo ég bara, einmitt, þetta síðasta ár, ég valla búin að elda. Og ég hélt alltaf bara svona, vó, hvað að mér, ég ekki elda. Og bara var ég bara maska, en ég held að ég hafi bara ekki haft mental capacity í það.
Og þú þarft kannski bara að finna...
Því ég þurfti kannski bara svolítið að læra það upp og nýtt.
Akkurat, og þú þarft að finna kannski núna bara réttakvatan fyrir því, skilur. Þú veist, að þið langið. Að því að þú dettur samt alveg núna stundum í gírin og þá eldar eitthvað mjög...
Já, en það er bara að koma fyrst núna.
Já.
Sem er nákvæmlega að því ég sá líka annað TikTok. Það sem var bara einhver kona, hún var eiginlega bara semigrátandi. Og ég tengdi svo mikið við hann, ég skil ekki, ég hafði ekki verið að grenja líka. Að því hún var að tala bara, þú veist, mér finnst bara, mér er bara búið að finnast þetta nýja líf mitt eftir greiningu. Jú, geggjaf, að, þú veist, að vissuleiti geggja áttam á hver ég er og allt þetta. En lífið er bara einhvern veginn miklu leiðinlegra. Þess að mér langar ekki út, mér langar ekki að gera þetta og þú veist, ég sé alltaf bara, þú veist, að því hún er meðvituð. Og hún var búin að vera að brjóta sér þvílitt niður, bara af hverju er ég ekki að búa til hérna content, af hverju er ég ekki, þú veist, creative og henni fannst hún bara ekki geta neitt. Og alltaf samt svona sem ég að skamma sig, ég meina af hverju ertu ekki að gera þetta?
Það er það sem ég gerum.
Já. Þanga til, bara svona allt í einu þá fekk hún einhverju hugmynd og svo kom önnur hugmynd og önnur og hausina mér sprakk svo mikið við þetta að því hún bara að því áður fyrr, þá var ég alltaf að séma mig til að koma mér í gang
Já, skömmin var það sem að kerði hann að stað
Já, og þú veist, og þetta er eins og þegar ég var að lýsa með þrifin og allt þetta ég þarf svona að Já, og ég þarf svona að keira mig í gang en basically eigum við bara að bíða þanga til sem sagt innri hvatin kemur og ég var bara oh my god.
Já, þú veist þetta
Því núna bara síðustu 2 mánuði mitt hef ég verið að elda meira.
Já, og þetta og ég veit, þú þarft að finna heilbrigða kvata.
Já.
Skilur í staðinn fyrir skömmina eða kvíðan eða það að þá þarft að fara að þú veist þú þarft að finna það að þú sért að gera hlutina af því að þig langar til þess.
Já, og það svo furðulegt að fara að gera hluti bara og vera rólegur.
Já. Og þó meiri sé að þig langi ekki til þess af því við töluðum alveg þetta þegar við vorum að tala við Baldur í viðtalinu.
Já.
Að þá allavega sé kvatinn, þú veist, að þú vitir eins og bara þú veist mig langar aldrei að taka til.
Nei.
Það ég aldrei að fara að finna eitthvað kvata að mér finnist gaman að taka til.
Nei, en því langar að hafa fínt heima
hjá þér. Akkurat, að mér líður betur þegar það hreint heima hjá mér, skilurðu. Þannig að þú veist, að þá allavega að maður geti fundið hver kvatin verður þegar þetta búið, skilurðu. Það farið mjög fundið, ég sá Instagram í gæri eða fyrir að það eitthvað. Bara ég þarf ekki heimilshjálp. Ég þarf bara að fá vin eða vinkonu sem að tilkynir alltaf komið í heimsók með stuttum fyrir að vara einu sinni viku.
Já.
Það verður allt reynd. Tengi.
Tengi mjög mikið.
Ég þrýf aldrei eins hratt og örugglega eins og þegar eitthvað svona Hæ, ég var pælgur til þetta kíkja eftir.
Já. En mér finnst þetta svo ótrúlega merkilegt. Þannig að ég svona pínu í þeirri von að ég sé að koma svolítið tilbaka.
Mm-hmm.
Og eins með, ég setti til dæmis inn á Instagram í gær, þú veist, við erum byrjuð á svona flutningsprasi og Steini, af því hann var bara niður í geimslu, fór einhverja sorpuferðir í gær og var alltaf komið upp með alls konar drasl sem ég ætlaði að fara í gegnum. Og hann svona áður en að fór niður í geimslu var bara eitt sem ég var að átta mig á. Þú veist, það verður náttúrulega svolítið drasl hjá okkur hérna næstu vikur.
Já, þegar þau eru að tæma
hitt. Já, hit. Og ég bara svona, bara, þú veist, það verður svolítið erfitt að vera ekki með allt í drasli og ég svona, Og svo ætla ég aldrei að rífa mig í gang og fara þarna í gegnum einhverja fatapóka og hérna, þú stendingur í vél eitthvað sem ég ætla að selja og en ég gerði allt svo hægt.
Já.
Og ég bara svona, af hverju ég ekki hérna, þú veist, komin í hlaupaskóna mína og í manju og ógæslega pirruð og svo bara, ég er þreytt innan ekki meira. Og svo bara lá ég upp, svo fór á sjónvarpið og sko allt í sprengju hérna fyrir framan píanóðu hjá mér.
Oh my god, growth.
Finnst þér það ekki?
Jú, þú hefðir ekki geta hort.
Og ég bara áttu á þessu núna, bara þetta er skrítið fyrir mig.
Mm-hmm.
En þetta er status sem ég vil vera á.
Mm-hmm. Hlusta líka manna þér og...
Já, mér finnst þetta stórmerkilegt.
Já.
Og líka... Því að þessna held ég líka, ég sé búin að kvíða svo fyrir þessu, að ég bara sé þetta fyrir mér sem bara, þú veist, ég verið stífi kjálkanum að hugsa þetta.
Mm-hmm. Og líka því að þú ert náttúrulega, þú ert að glíma við þetta pottstæmi, þannig að þú þarft alveg að passa þig sko
mjög mikið,
orkulega sér,
já.
Þannig að það meikar alveg sens að þegar þú, að því að vanlega varst ekki að fara
ekki
hálfin í framkvæmdir, þú
nei.
Kláraðir skilurðu, sem er náttúrulega gjörsamlega keiri líka mannaður út, þú veist, sinnum 15.
Já, og þetta er basically það sem ég var að segja við son minn, bara ákvæmdu bara, þú veist, þú þarft ekki að gera allt, verkefni þarf ekki að vera svona stór.
Einmitt.
Mér finnst þetta furðulegt.
Já, þetta er...
En þetta búið að taka mig, skilur, það að verða, það hvað langt sinni ég fekk greiningu?
Það 2 ár.
2.5 ár. Þetta búið að taka mig þeim tíma.
Mm-hmm. Shit.
Mm-hmm.
Það er rosalegt.
Nei, sko, ég haust, ég held í alvörni að ég þyrfti að fara í heila snið myndatöku.
Já, og í sumar, þú byrjaði sumar.
Í sumar, já.
Þá heldstu bara að þú værir að fá
já.
Bara heila bylun og einhverju stíi, sko.
Mm-hmm.
Shit.
Mm-hmm.
Ég nefnilega veit ekki, ég nefnilega alltaf svolítið upplifa með heila bylur. Nei, en ég sko finn mikið fyrir þessu að með sko þetta people pleasing meðvirknis vesen hjá mér.
Mm-hmm.
Að ég finn mestan mun í því að ég svona þarf, mér finnst ég ekki lengur þurfa eins mikið að vera hvað það voru þetta? Þetta er svona eins og ég var aldrei með uppsöfnuð óopnuð skilaboð áður fyrr.
Nei.
Aldrei. Nei,
ég alltaf með eitthvað svona.
Því, guð minn almáttur, mm-hmm. ekki gæti ég látið fólk bíða eftir, þú veist, og ég tala hópspjöll og mm-hmm. eitthvað svona sem að, þú veist, þetta er ekkit eitthvað urgent.
Nei.
Það stendur ekki að falla með mér.
Nei.
Að þetta var bara ég opnaði alltaf strax og alltaf passa að svara og mm-hmm. svo fólk vissi að ég var ógæslega investið mm-hmm. og ég var með og En núna bara, það gerist oft að ég allt í einu bara upp og sé, ég ekki búin að hópspjall í, þú veist, ég veit ekki hvað langa tíma og meiri sér að ég kannski opnaði óvart og ég eitthvað ælista seinna, mm-hmm. þú veist, og ég er svona bara gleymið, skilur, og ég áttum alveg að þetta eru eitthvað pirrandi þegar það verið að skipulgi eitthvað og ég svara ekki,
mm-hmm.
en þetta samt í hausnum á mér er búið að sko
og þetta, það er ekki að koma skömm.
Nei, það er ekki að koma skömm og ekki eins mikil, stundum kemur hún. En hérna, úst, þessu og eins og þetta small talk time, ég er að verða verri í small talki.
Eða ekki.
Ég var rosa góð í small talki áður fyrr. Og mér finnst eins og ég kunni það ekki eins vel lengur. Stundum get ég það, þetta ef ég í rétt að gíra.
Já, það gleði mig pína, því ég hef alltaf verið slæmið í, sko.
Já, en stundum er ég bara svona, mér líður bara svona eins og ég kunni ekki social skills.
Nei, en þetta er, að því þú ert orðin svo meðvituð, hvað vil ég? Langa mig að vera að tala við sem mannskjum? Mér langar það ekki neitt. Mm. Og það bara gerur það ekki, þú ert ekki að eyða orkunniðinni í það.
Já, og fyrst var ég mjög mikið að berja mig niður fyrir þetta. Ég var bara svona, er ég sem er grindat í þess að tussa?
Já.
Er það það sem hún er? sem ég visslega er, ég er meiri tussa en ég var áður.
Já.
En hérna, en þetta er svona það sem ég finn mest fyrir það. Því að ég náttúrulega var ekki með þetta, glimti aldrei neinu skilru.
Nei, nei.
Bara að ég hafi aldrei týnst í nokkur ári, er ótrúlega, sko. En ég finn þetta mest í þessu og ég finn þetta ekki í... áhugamálum, ég reyndar það sem hefur breyst fyrir mig jú með hreyfingu það hefur húst, nálgun á hreyfingu hefur breyst en það er bara því ég fara að gera það, ég fara að hreyfa mig á öðrum forsendum en áður fyrir. Ég hata alltaf að hreyfa mig að því að ég var að gera til að vera mjó sem ég varð svo aldrei, sem er óslega skrítið að hérna, en þú veist, en núna hreyfi ég mig eins og í morgun húst, ég nefndi ekki á æfingu en ég sá okkar, við erum fara að taka upp ég er miklu hressari og heilnámur er mikið betur fungerandi ef ég er búin að svitna hún á púlsunum upp í svolítið tíma þannig að þá er hvatin til staðar skilur, þú veist, ávinningur kemur beint eftir á þú veist, mér finnst það hafa breyst ókslega mikið þannig að það kannski ekki beint regression en það er svona búið breytast
ég skoða líka sko, þú veist, hvað getum við gert til að hjálpa okkur á meðan þessu tímabili stendur
og var það bara kvíldar einlög
já, nei, ég er minnst áhört, ég var að skoða hérna einhverju glærur þú veist, bara það er bara tala bara það er mjög frústrandi when you don't feel like you're meeting your full potential og þetta er bara það sem ég er búin að vera að dýla við bara af hverju get ég gert þessu hluti en svona til að hjálpa sér og að það gangi fljótar yfir þá erum við að við erum basically bara að læra hluti upp og nýtt að því að þegar þú veist, já, ástand okkur búið að breytast þá, þú veist, þegar við sjáum hérna já, hér eru skóreimar ef við tökum þá dæmi þú veist, þá virkjast heilastöðin en það er ekki þessi njúrón sem segir hvernig átt að gera það
þessi tenging
að því að það er bara farið þú ert í allt öðru í þessi ástandi þegar við þurfum að búa til nýjar tengingar og það er mikið með þetta hérna gráa svæði í heilunum að gera og til að stækka það þá erum við talað að það hjálpar okkur að gera einhverja nýja hluti og það var mikið talað til dæmis að læra hljóðfæri að því það bara bústar upp hausuna þér og bara læra eitthvað nýtt þú veist bara herðu, mér er alltaf langa að fara hérna að æfa klífur
að læra að prjóna eða eitthvað
gera einhverja nýja hluti og svo var líka talað hérna hreyfingu og eitthvað meira sem ég man ekki
nei
minnst þetta og það var rosa mikið talað hérna hljóðfæra
það meikar samt svo mikið sens fyrir mér þess að ég þögul ég er að hugsa að ég bara ekki endilega bara hljóðfæri bara að læra nýjar hluta því þá ertu að virkja þennan part á heilanum sem er bara eins og þegar við erum börn þegar við erum börn erum við eins og svampar á að læra nýja hluta því að við erum alltaf að fá nýjar upplýsingar skilur við þannig að það meikar ókslega mikið sens að ef þú ert að læra aðra hluti að þá er bara heilin virkari skilur
við þá er hann bara virkur, heyrðu, já, hérna vera móttækilegur já, jú, og svo var náttúrulega líka talað bæði minns þá jóka og hugleiðislu
hugleiðislu þannig að þú þarft að fara að drífa þetta spánar svo ég geti fengið píanóið þitt
jeps, þú maður tækja það núna sko
alveg?
Já,
oh my god
Steini hins vegar búin að segja að hann ætla ekki að hjálpa til
skrítið, hann hefði svo gaman að þessu síðast
já
alveg, þetta ég átti að segja Jóni að við séum að fara að sækja
já, þannig að þið með bara koma hvena sem er
hvað þarf stóran bíl
fjóra vikur þetta komst ekki í svona bróður minn alltaf að fyrst að flytja þetta hann er rafvirki á svona litlum
já það
var, þú veist, muna nokkru sentimentrum upp á hæð
já, ég þekki fullt af iðnaðmönnum
já, lætur bara eitthvað pikkað þetta upp
einmitt
þú segir bara, getur nokkuð pikkað eitt upp fyrir mig hérna
ertu ekki að leiðin upp á skaga?
Nei, þetta bara svona smá ekkert, hún kemur svo alveg í bílin
Var það ekki þegar þú fékkst píanóið þegar þú þurfti að fara aftur til Reykjavík til að sækja stærri bíl?
Jú, svo sem let okkur fá píanóið, hún þurfti að lána þeim bílinn. Það var hérna einhverstaðar Hvalfjörðið eða eitthvað.
Já, upp í kjós var það ekki?
Jú, upp í kjós.
Oh my god. Já. Því ég er, mér langar rosalega að fara að öfum með á píanóið.
En mér finnst það mitt fyndir að hafa þegar var að hlusta þetta. Bara það gerist ekki það ástæðulausu, þú veist. Ég bara varð að fá þetta píanó og svo var ég alveg bara á fullu. Svo reyndir ekkit eftir mér mikið.
Nei, en þú veist, þú allan læriður eitthvað.
Já.
Hvar læriður? Fórstu bara YouTube eða?
Já. Mm-hmm. Og þetta var skemmtilegu tími. Og svo fyndi ég sem að ræði þetta því að ég settist í fyrst skipti niður við þetta píanó í síðustu viku. Og þá myndi ég náttúrulega ekkit lögin sem ég var búin að læra. En það er eitt lag, ég nota þetta líka svona aðeins til að sé með börnin mín. Eins og ég geri. Að hérna, ég bara vá, ég man ekki lögin. En það er eitt lag sem ég kendi mér sjálf þegar ég var 8 ára. Það voru sumarfríi og mér leittist ótrúlega mikið. Bjó upp í sveit og við hliðin á skólanum. Og mamma mín var kennari í skólanum, þannig ég komst alltaf inn í skólan. Mm-hmm. Og það var píanó í skólanum. Þannig að ég kann sem sagt guttavísur með báðum höndum og alveg bara drrrrum. Skiptir engu máli hvað er langt síðan ég spila það, ég sest niður og spila. Og ég sest útskýri fyrir börnunum mínum að þau kunni ekki að láta sér leiðast. Mm-hmm. Þegar manni leiðist rosalega mikið að þeim finnst svo geggja að ég kunni að spila það. Mm-hmm. Þá læri maður svona og ég var bara jafnkvæmul og þeir eru núna skilur við.
Emmitt. Það var áður en að símandir komu.
Akkurat.
En ég emitt kann líka eitthvað þrjúlög með tveimur höndum sem ég mm-hmm. kendi mér fyrir.
Og ég bara kendi mér að lesa nótur og það var ekkit YouTube. Ég veit ekki. Fann út úr þessu.
Ekki ofbásla voru við klárpað.
Ég veit.
Nei, en ég, þú veist, já, ég, eitthvað, nei, ég sé fyrir mér, ég verði bara orðin, úst, ég verði orðin bara undirleikar fyrir Adele. Nei, bara fyrir Adele, eitthvað tíma í náni framtíð.
Sko. Rosa gaman, já, og það er líka til svo góð svona kennsluvídeó á YouTube.
Mm-hmm. Talandi um kennsluvídeó á YouTube, mm-hmm. ég áttaði mátalallu sem ég held að tengist það játi. Mm-hmm. Að hérna, að því að það var verið ég er nú Facebook-hóp sem heitir Handóðir Prjónarar.
Jú, jú.
Mér minnir að þetta hafi verið þar einni frekar en á ATH-djófnum mm-hmm. og þar var verið að spurja sem sagt hvort að fólk tengdi við úst, að vera að langóksla til að læra prjóna mm-hmm. en gefast alltaf upp.
Já.
Og ég tengi mikið mm-hmm. af því að ég veit ekki hvað ég var búin að reyna í mörg ár að læra prjóna mm-hmm. og gafst alltaf upp, af því að þegar ég gerði vitleysu að þá bara...
Já, já, það var bara búið.
Já, ég gat ekki lesið úr því hvað ég hefði gert vitleysu mm-hmm. til gilur, þannig ég hefði þá bara þurfti alltaf verið að reykja allt upp og byrja upp nýtt. Mm-hmm. En, svo sem sagt, lærði ég að hekla mm-hmm. á YouTube. Mm-hmm. Og einhvern veginn var ég þá bara eitthvað, vá, hekl meika svo mikið meira sens, af því að ég skil þegar ég gerði vitleysu, ég get leiðrétt þær. Mm-hmm. En, ég held að munurinn sem ég sá, ég lærði það á YouTube.
Já.
Ég sá eitthvað gera það í staðinn fyrir að lesa uppskriftir. Mm-hmm. Og svo í COVID
við lærum með því að
já,
hlusta eða
og horfa, mm-hmm. og í COVID fór ég sérst að læra prjóna, mm-hmm. af því að þú veist ég er bara eins og allt fólk í heiminum, mm-hmm. og hérna og þá var ég á YouTube að læra mm-hmm. og það, veist, og það, ég þarf að læra þetta þannig ég get ekki lesið uppskrift og það er sagt skiluru, sláðu upp á hægri prjón bla, bla, bla. Mm-hmm. Ég þarf að sjá þetta að, hérna,
en svo þegar þú ert komin með ákveðana færni, þá geturðu byrjað að sjá fyrir þér.
Akkurat, núna get ég lesa uppskriftur og það mm-hmm. make a sense, en ég þurfti að fá þennan grunn visual, skilur, ég þurfti að sjá þetta og þá líka gæti ég hægt á myndböndunum, skilur, og þá var þetta að gera hægt
til mig.
Já, já. Að, hérna, að til að ná þessum grunni, mm-hmm. örgla líka bara til ég fengi nóg mikið sjálfstraust til að geta farið hitt, að þá hérna, þannig að ef þið eru það ykkur langar læra að prjóna og þórið ekki, farið YouTube.
En talandum færni hvarf, mm-hmm. við hefum náttúrulega oft talað prjónaskapin minn.
Já.
Ég þarf, eða þú veist, mm-hmm. að því mér fannst alltaf gaman að prjóna, ég var bara alltaf svo stíf og þú veist, að berja mig áfram. Mm-hmm. Þetta prjónaskapin minn er bara í skilrigressun.
Já. Akkurat, ég náttúrulega lærið ekki fyrir eftir greiningu, sko, mm-hmm. að prjóna. Mm-hmm.
Já,
Nei, ég lærið það þegar ég var að fá greiningu, basically.
Já.
Það var svipið tíma.
Ég man sko, ég fór meira þess aðeins að vinna hérna hjá henni sjöfn sem kom til ekkur í viðtal í mm-hmm. áskrift.
Hjá Stroff.
Hjá Stroff. Ég var að þýða uppskriftir fyrir þau bara þegar ég var nýkomin í veikdaleifi af því að ég menna þú veist, ég þurfti að hafa eitthvað að gera þess að.
Passa sig.
Passa sig.
Halda sig við.
Já. Og svo þetta nokkru mánuðum eftir það, þá fæ ég greiningu og ég hef ekki prjónað síðan. Þetta er bara, þetta helst fullkomlega í hendur.
Þú byrjaði nú að, ætlaði nú að fara að prjóna hann eitthvað sokka um daginn?
Já, og prjónaði alveg, þú veist, hálft skafta sokki eða eitthvað.
Og svo bara, nettur ekki.
Já. Oh, en ég man, ég fann samt alveg bara, þetta er gaman, en þetta var ekki alveg.
Mm-hmm. En talandi um áhugamál, þá vorum við erum báðar svona nýt opnar í nýja áhugamál.
Mm-hmm.
Ætluðum að ræði síðast, þá þú glemdi því.
Já, glemdi því,
já. Það var rétt. Því nú ætlaði þú að fara að leggja fyrir mér þetta tarotspil í hverjum þætti?
Já, sem að svo gleymi alltaf spilunum.
Já. Ertu ennþá all in í þessu?
Nei, þú veist, þetta var stuttur hæpifókus, en mm-hmm. ég er samt alveg svona...
Þú melta núna?
Ég er að melta núna.
Þetta er svo skemmtilegt.
Þetta er rosalega skemmtilegt.
En það sem að gleðu mig líka við þín tarotspil, eru þau svo falleg?
Þau eru svo falleg.
Er þetta einhver íslendingur sem býðu til?
Nei. Gott, hún sé ekki bara hollendingur eða eitthvað.
En lauta mér.
Fylgdi ég svona bók með og þetta er allt fýtt og þetta er ofboðslega falleg.
Já. Það voru hann nokkri dagar sem að Birna svaraði mér bara í tarotspilum. Ég spurði hana eitthvað, hún sagði augnablik, ég þarf að leggja þetta fyrir spilin.
Já, þess
að
spyrja spilin.
En ég er komin í krossgátur.
Já, ég hef verið þar.
Ég hafði aldrei, sko mamma er svo mikið krossgátur kona.
Það er svo gaman.
Og mín bara svona, já, og mamma er bara svona allar mínar minningar af mömmu í slökun, því hún er ekkert mikið að slaka á, sko, er þegar hún er að gera krossgátur.
Mm-hmm.
Og hérna, og mér búið langið tókslega lengi, en svo bara eitthvað nefnir sé hvað þetta byrja á eitthvað,
mm-hmm.
sem endaði bara með því að ég baði mömmu bara að velja eitthvað blað sem ég gæti byrja á, og hún bara gerði það og tók með mér hann eina kvöldstund heima. Mm-hmm. Þetta er rosa gaman.
Þetta er rosa gaman.
Vá, en rosa frústinandi þegar maður næri ekki út þessu, sko.
Já, ég var reyndar, það var næsta sem ég ætla að segja. Ég fæ samt svona pínung, svona gamlan, svona herping.
Mm-hmm. Þetta er nefnilega, þetta er sko, það, að því að nú hef ég ekki mikið keppniskap, en ef eitthvað, þá liggur það þarna hjá mig, sko, að vera góð í íslensku.
Tungumála, já.
Já, já, ég mitt bara tungumálum almennt. Mm-hmm. Að hérna, en þetta er sko, ég held samt að þegar ég verð komið aðeins betra lag á þessu,
já.
að þá verði þetta mjög góð núvindræðing.
Já, svo held ég þetta líka sko, maður þarf aðeins einmitt að svona átta sig á að því það er svo oft sem er verið að nota sömu orðin.
Já, tengingarnar sko.
Húst guð, ra, akkurat. Man ég til dæmis.
Og eins og hún var að segja, ég man ekki, hún segi kona, þá voru oftast rut. Eða eitthvað svona biblíunafni eða eitthvað. Ég man ekki hver, allavega einhver, hún, já, þarna er oftast rut.
Man þarf að læra eitthvað svona pattern, sko.
Já, ég segi það. Mm-hmm. Þú veist, ég held að þegar það verði komið, að þá muni þetta vera mjög góð núvindræðing. Mm-hmm. Bara svona eins og að prjóna, eða eitthvað. Að hérna, að því að þetta er mjög svona, mann er alveg að sóna inn í þetta.
Það sem maður á að vera að gera.
Mm-hmm.
Að virkja heilan.
Hvað veistu það? Heit. Píanóið,
mm-hmm.
krossgátunar.
Þú verður svo senuð.
Ég verður ekki bara búin að lækna mitt eigið að tjátti. Hættu að lifi ég og...
En ætli þetta sé ekki, manstu, við vorum að ræða fyrir nokkrum þáttum. Þetta er svo skrítið hvað ég er ekki eins ofbúsla háð elvans.
Já.
Vist, hausinn er bara búin að ná, þú veist, ég er að komast yfir þetta.
Akkurat. Það hlýtur að vera, sko.
Bara, ég er að læra á sjálfa mig
mm-hmm.
og læra upp á nýtt hluti sem ég hef ekki geta framkvæmt eftir ég fekk þessa greiningu.
Já, þetta er óslega forvitnilegt að því að ég hef alltaf, einmitt, þú veist, alltaf hugsaði að mér langi einhvern tímann geta ekki verið á lyfjum, skilur við. Mm-hmm. En ég hugsaði alltaf bara, já, þú veist, að meina ég með börn og eitthvað, að þá mun ég aldrei geta verið lyfjulaus.
Mm-hmm.
En, þú veist, maður samt svona sér einhvern veginn alltaf svona aðeins, manni finnst maður alltaf að komin aðeins nær því.
Mm-hmm.
Að þurfa þau ekki, skilur, en það er alltaf væntalega bara sér sjálfsvinna, skilur.
Já, en ég held til dæmis, þú veist, þarna fyrir, eins og þú vorum að byrja með brest, ég held að þetta væri bara lífið, þú veist, og ég var bara, ég gat ekki opnað augun nema að setja uppi með töflu.
Mm-hmm.
Og þú veist, ég er að taka á hádegi núna. Og þetta já. Er bara búið að gerast núna svona síðustu tvo mánuði, sko.
Útkomin í minn rytma.
Já.
Mm-hmm.
Mér finnst þetta skrítið.
Já.
En alveg svo vorum að tala um á bylgjunni í gær, þú veist, þyrst ég að vera að lyfjum eða ég er bara alltaf að vita að ég vera mat í hátíu og aldrei fengi alla svo skömm og allt þetta.
Og samfélagi væri kannski bara með aðeins meira pláss fyrir okkur.
Já, af því þá hefðu allt sem viðum lært í lífinu, þá mm-hmm. hefðu lært það skilur, þá gætu við verið að nota það núna.
Einmitt.
Þyrftum ekki að læra hlutin upp á nýtt.
Akkurat. Og ég er ekki, sko, mér lif geggjuð.
Já,
og bara ég,
já,
ég bara... sko, guð minn almáttur, hvað
já.
Ég þakklátt fyrir að fengja það að prófa frá lif, sko.
Já, því ég væri ekki hér í dag ef ég ekki verið lifjónum, skilur upp. Bara, elska þau.
Já, að hérna, og ef ég þarf að vera lifjum alltaf, þá bara
þá er það
fína lagi, sko.
Mm-hmm.
En hérna, en það er samt bara óksla bæði bara svona hvetjandi og empowering. Mm-hmm. Að manni finn, mann svona, að maður sé farin að fá okkur svona, já, veist, ég held ekki geta lengur tíman verið. Já.
Að því ég held að við verðum að finna þetta jafnvægi, skilur, og ef við finnum það ekki sjálf, þá, þú veist, eða maður getur tekið lif,
mm-hmm.
að taka þau, að því það er ójafnvægi í líkamanum okkar.
Veist,
við, og það er með tala skilur, meiri líkur á eins og Alzheimer og svona.
Já, þú ert með ómeðundlað
ADHD. Eða þú ert með ómeðundlað ADHD. En við verðum að gera allt sem við getum til að
já.
Ná þessu jafnvægi. hvort sem er það er með lyfjum eða ekki.
Já, svo er þetta mitt. En svo náttúrulega er ég líka að hugsa betur mig og ég er að taka betur ákvarðanir fyrir sjálfa mig að því er á lyfjum sko.
Já,
en þetta er svona, þetta er pími hjálp, úst, hvort er hænan og hvort er ekki, skilur.
Sko, lyfin eru hænan hjá mér alltaf.
Mm-hmm.
Þú veist, að ég hefði ekki geta komið mér
akkurat.
Ég hefði ekki geta náð mér niður til að byrja að vinna mér án lyfjuna.
Mm-hmm. En að því að nú hef ég alveg prófað að taka hætt á lyfjum, skilur,
mm-hmm.
en það reyndar náttúrulega var fyrir löngu síðan ég var alls ekki komin á þann stað sem ég á núna
Nei.
En þú veist, mér fannst ég þá samt alveg hafa lært ýmislegt og ég eitthvað svona, kannski geti verið lyfjulaus,
mm-hmm.
en ég var mjög fljót að fara aftur í já. Sama farið, sko já. Þannig að, en þú veist, kannski geta einn
En mér veist, sko það var alveg pínu vont í öllum þessum fyrirlestrum og það sem ég var að hlusta á
mm-hmm.
og TikTok þetta af allir töluðum og þú veist, fræðimennir töluðum að, þú veist, að heilin hérna, svona skreppi saman
mm-hmm.
bara the brain prunes og það hljóma rosalega illa en það er basically það sem gerist
mm-hmm.
bara við missum getu af því við erum, þú veist, búin að átt og grák hver við erum, við erum ekki að lifa í einhverju grímu
það er svo fyndi hvað þetta er, maður áttar sér svo lítið á því allavega hann að ég, þegar mm-hmm. ég fekk reyningu hvað það væri mikill pakki
Já.
Og ef ég lítið baka Þegar ég var bara eitthvað, og ég þarf bara að fá þess að greiningu svo ég fá þess að lið.
Já,
og ég lífið verður gott. Þá verður bara lífið aðlega, mm-hmm. þá get ég bara verið þess allir aðrir. Ó, hannig.
Já, en mér finnst svo ótrúlega mikilvægt að koma þessu út, að því ég mitt, maður er að lesa pósta, bara lífin er ekkert að virka og
mm-hmm.
þá eru svörun átt, bara þú eru bara að hækka skamtinn sem mín alltaf fór í gegnum, skilur, mm-hmm. ég var endalust að hækka og breyta og alveg í paniki, en rótin liggur kannski ekki þar alltaf.
Nei, þetta er, og það er ótrúlega fyndið, þegar ég svaraði þessu, þá fekk ég alveg nokkur skilaboð sem var bara eitthvað, er það grínast, bara er þetta til í alvörinni,
mm-hmm.
þú veist að, ég veit ekki, eru geðleiknir ekki meðvitaður
sko ég var allan hjá geðlækni núna í geðlækni mínum í janúar og var að tala þetta bara mér finnst eins og ég geti bara nýtt 2% af því sem í gangi í haustum á mér sem basically þetta
mm-hmm.
leið bara svona eins og ég væri bara lömuð hann allan að tala ekkit þetta
nei, ekkit
nei.
Interesting
Já.
En þetta getur verið samt gott og kannski svona smá kvartning fyrir fólk þegar það sérstaklega því að á mörgum stöðum er það bara hér eru lyf, eða virka ekki fyrir þig, þá mm-hmm. bara skaltu hætta þeim og þá gangi þið vel.
Já.
Að ef þið eru upplýða þetta
mm-hmm.
og eru nýbyrjóð á lyfjum, eða jafnvel bara ný búin að fá greiningu og Jú. Eru þú veist að kynni ykkur að því á því, mm-hmm. því ég held að það sé líka alveg, það
Já,
er
ákveðin með höndlun líka. Já, það tryggir bara leið úr komin með þetta bara, oh my god, ég svona, þá, þú veist, fer allt að breytast, þá farð það að sjá heiminn með allt öðrum augum.
Akkurat, bara verið þólinn mótt, mm-hmm. þó að það sé ekki okkar sterkasta lið.
Nepp.
Þið munuð, heilin okkur munna á þessu aftur,
mm-hmm.
þið eru bara smábötni í smástund,
Já.
Þið eru að læra allt upp að nýtt.
Já, og líka sýn ykkur þetta mildi að því að þið er byluð orka í þetta.
Mm-hmm.
Þú sér bara hvað börn þurfa að sofa mikið að því heilin þeir eru að þroskast og okkar basically að gera það líka því hann augljóslega þá minkar á einhverjum tímapunkti. Þannig að það er rosalega mikilvægt held ég að hugsa um hausin á sér og einmitt að vera að hafa, þú veist, virkjan og hlusta þegar þú þarft að hvíla og hlusta þegar þú þarft að sofa.
Já.
Að því ég verið þreytt að hugsa um mig og ég er að tala um skilur dísa það er lok febrúar. Ég fæ bara svona, ég verið þreytt að hugsa um hausinu mig bara í ágúst.
Ég verið þreytt að hugsa um hausinu í ágúst. Ég hafði náttúrulega bara verið að áhyggjur að því, sko.
Já.
Þú veist, ég var bara, er hún að fá heilablóða, þú veist, er það bara að gerast. Þegar þú varst að reyna að senda mér sko svona hljóðskilabóð
Já.
Og þú byrjar að tala,
Já.
Svo kom bara svona þögn og þú varst bara svona hömbas.
Mm-hmm.
Þetta var í alveg bara
já,
eins og þú hefðir orðið fyrir einhverjum heilaskada.
Já, já.
Kannski fyrst mún skalla eitthvað.
Gæti verið. Gæti verið.
Voru við búin að tala um það hér?
Nei, held ekki. Ég man það ekki.
Birna sérst þar núna ganga með hjálm.
Já.
Eða þú veist, ég er allavega íhuga að láta hann ganga mig hjá.
Mm-hmm.
Því að hún fík heilarsýsting í tökum hérna fyrir tökum síðan.
Klukktíma fyrir tökur.
Og við erum að tala um að hún rétt danglaði haus hérna í smá játnbút.
Uh-huh.
Og hún er bara ennþá að takast á því eftirkostina því. Já.
Þetta var alveg pínu grípi, sko. Að, þú veist, þetta var vont.
Já, þetta var svona dunk. Á!
Bara, og svo bara áfranga. Svo þegar ég var að keiri tilbaka. Nei, ég held að Þá hérna, ok, þá bara heyrði ég söguna aftur.
Mm-hmm.
Þá fekk ég bara svona, var ég ógæðslega þreytt og maður svo skrýta þegar við erum búin að tala um bara þess pjarst og ég svo hress og ég bara, þetta meikir ekki sens og svo varum með flökur, tók slíkt í maganum og og svo bara kom ég heim og ég bara lagðist upp í rúm og lágum milli svefns og vöku í 4 klukkutíma í ruglinu.
Shit.
Svo var ég fárveik í viku og skildi ekki neitt og svo bara svona bitti. Byrja alltaf eftir þetta höfuðhögg.
Já, og svo var eitthvað læknir sagði líka við bara, já, nei, þú fyrst heilræst
ekki. Já, ég alltaf búin að segja tveim læknum frá þetta og sjúkraþjálfaranum mínum og þau öll bara svona, já, þú ert að lýsa heila, þú fyrst heilræst ekki. Og þá ég sem svona viðkvæm, að því ég fengið högg á höfuðið út af slysi og þá maður ekstra viðkvæmur.
Eða, að því að þú ert sjálfa að segja heilnaði skreppi saman. Að nú já, sé óþarlega mikið pláss þarna inni. Höfuðkúpan var sniðin að heilanum að þeir að fullkomnu byrnu.
Já.
Og nú er hann bara svona eins og bara svona peningur í glerkröku.
Já.
Bara svona
kling. Þannig má ekki treyfa hausinn og sér
Þú átt bara verið í vatni helst.
Já. En það var samt, það er gott að því var alveg búin að áttum á þessu, samt gott að minnast á þetta við fagfólk, að því var ekki sjúkraþjálfarinn mínum í gær og hún bara í guðana bænum viltu passa þér höfuðið núna næstu vikur af því að þú fær aftur högg meðan það ennþangra bólgur af því þú veist að kemur alveg svona pínu drep
Oi.
Með heilahristing, já en svo nær oftast nær skiluru heilin þá annarkvort að mynda önnur neurons en þannig að bólnar allt skiluru þannig að ef ég fæ aftur högg meðan það eru bólgur þá get ég orðið skrút nú þurfum að passa mér svo rosalega mikið Þannig að í maí þá má ég byrja að skalla fólk aftur.
Já, akkurat.
Apríl maí.
Kannski ágætt að taka sér frí frá því líka.
Já, já.
Fólk eru hrætt við þig og...
Já.
Það eru óþarfi.
En það svo fyndi að því að núna alltaf go-to, bara með langar að skalla þessa manneskju.
Mm-hmm. Við okkur langar ofta að skalla fólk.
Rosalega oft.
Já.
Þú veist, það bara svona...
Mm-hmm.
En ég hef aldrei skallað neitt.
Nei. Ég man samt eins og eftir að litla sýstir mín sko... Hún skallaði mig, ég lá sofandi, nei.
Já, nei.
Hún var bara unga, eða hún var bara nýfarin að labba og mesti klöði í heimi.
Jú, börn hafa alveg skallað mig, svona unga börn.
Og ég fekk svona legit glóður auga. Og ég einhvern veginn, fyrst ég ekki nutt henni nóg mikið upp og
nei.
Svo. Já, ég þarf bara að sema hana meira já. Fyrir þetta.
Ég sagði hérna, jú, börn hafa oft skallað mig skilur þegar ég held að þeim svona unga börn þeir ná ekki alveg þú veist að halda hausnum sem er basically eins og við
en það sem er það sem að þú gerðir bara akkurat það sem að þú gerðir
bara ég veit ekki alveg hvar hausnum er staðsettur og hálsinn allt og laus
þetta er eins og að var eitthvað tíman ég man í hverju sáðu þetta að það var svona hérna að bara svona maður horfir á lítið börn og það er svo vitlaus og svo lítil og sætt og vitlaus og svo stöndum við veist, að leita símanum, okkur, símanum okkar með síman í höndunum skilur og það er svo grúllett sætt og vitlaus sko ég er henni að muna eftir einhverju nenni mér ekki í momenti mér finnst þess að ég hafði sagt eitthvað við þig en...
já það var eitthvað sem ég átt að muna
já, man bara ekki hvað var
neð ekki heldur tengdist Stjóna eitthvað nei
Ættu að skrolla þessi í spjallinu
Já,
í pás.
Já. Þetta er fundið.
Að það var ekkert stórvægilegt, en þetta er bara því að þú spurði mig fyrir mjög stuttu síðan.
Týndi hulstrinu af heyrnartólunum mínum.
Já, og ég eitthvað svona, vá, fundið, ég hef aldrei týnt hulstrinu. Ég hérna, ég bara, veist, ég týni svo oft Airpodsunum sjálfum, en aldrei hulstrinu. En svo gerði ég það, bara núna á fimmtudaginn. Það er einhvern veginn meira perandi tína því heldur neynu.
Ég veit
það. Af því að þú getur þá ekki hlaðið það sem þú átti ennþá til, skilur.
Akkurat. Og ég get líka allavega í mínu, þú veist, í símanum leita og kemur svona hljóðmerki úr heyrnartólunum sjálfu. Samsung.
Ég veit ekki hvort ég get, jú.
Örgulega. En það sem virkar ekki með bóksið.
Nei,
gefur ekki
hljóðmerki. Nei, það er Þannig að ég hérna týndi því og það var alveg týndi sko tvo daga eða eitthvað.
Tvo daga?
Já, það var mjög pyrrandi. Því að líka ég er svo háð þeim í vinnunni. Þú veist að ég er bara, ég get ekki unnið að ég fæ ekki verminn eitt í eyrunum þegar ég er svona einbendingar vinnu, sko. Að hérna, og ég var bara, ég var að urðlast, en svona alltaf fann ég þú veist, inn í sófanum á milli pilla eitthvað.
Ég sko, þetta gerist hjá mér, þetta var kannski einhver... klukkut, eða þú veist, ég var búin að vera já, það var þegar við var opið hús hjá okkur
já,
þá var ég akkur út að hlusta í öðru eyrunu eitthvað hafa mig til, svo heyrði ég að vera komin og eitthvað, hvar er bóksið og lagði þá bara heyrnartólið frá mér svo þegar opnaði húsið var búið þá eitthvað sett ég aftur í eyrað og það sat ekki svona í mig, hvar er bóksið, og var að steina bara manstu, hvar bóksið, og var hann eitthvað, nei. Ég bara, þú hlýtur að hafa hendi inn í þvottavél, að þetta var síðast með
því rúminu. Þetta er hlut steina að hafa gert
það. Já, það er allt steina að kenna hann. Nei, ég get fullvisað að það er ekki. Og ég er náttúrulega trúðunum ekki, þannig ég fór að gramsaði í þvottavélni.
Enda lega sjúkur með meiru.
Akkurat. Og leitaði bara út um allt, bara hefði ekki frá hún skúffið þarna, þarna, þarna. Og ég var bara svona, ég gat ekki, bara svona að þetta hlýtur að finnast. Ég var bara friðlaus og Steini var sérst í Harry Potter hérna geymslunni sinni.
Mm-hmm.
Og það eru líka með kommóðu fyrir aftan hann, þannig ég opnaði allar skúffutna þar og rótaði alls þar og hann eitthvað svona.
Og varstu svona tautandi í honum á meðan?
Ég bara, ég skildi ekki, það var hlýtur, ég skildi röru. Og endanum stóð hann upp. Af því að hann nefndi mér ekki, labbaði inn í svefnherbyggi, mundi vissulega ég hefði síðast verið með þetta inn í svefnherbyggi og það var ekki náttborinu og ekki undir rúminu og ekki bak við rúmið og hann eitthvað svona labbaði inn í svefnherbyggi, kemur með bóksið, ég bara hvar var þetta? Þetta var samt honum að kenna sko, af því að veski mitt hefði verið á náttborinu mínu og ég hef bara svona hendur svo onni í veskið og hann var búin að taka veskið þegar var opið hús og hengja það upp.
Var það ekki gott fyrir sálina?
Þetta var mjög gott fyrir sálina. Já, mjög gott
fyrir sálina. Ég vissi
að ég hefði síðast verið með þetta í brúmi. Þannig að ég gæti ekki beðið í einhverju tvúta.
Ég gæti aldrei sagt í hvar ég hefði síðast verið með það.
Ég veit það alltaf.
Já.
Ég er mjög aðeins meira touch fyrir
þú einhverjum. Þú veist, ég aðeins betri nú eitthundin ég, sko.
Já.
Ég er bara svona flýta áfram.
Já. Ég gleymi, ég get alltaf spólað tilbaka einhvern veginn, eða oftast alltaf hana.
Guð minn almáttur.
Mm-hmm.
Þú ert eins og Jón, við höfum sagt aður.
Mm-hmm.
Þegar Jón kemur, byttu ég á, ég komin. Já. Þó er í þannin, þá líður mér eins og hann sé eitthvað svona Matrix fígúra.
En það vissulega fara að gera svona einstakasinnum, eitthvað sem ég get, það er bara svona blackout.
Mm-hmm.
Og ég skil ekki neitt, en get oftast bara svona einbett mér sjúklega mikið. Eins og þarna með heyrnartólin, ég bara, sko, ég man að ég bara fór á fætur og fór beint að, þú veist, gera og græja og ég man að ég svona keyrði mig af stað með því, bara já, skell ég eyrað á mér og bóksi, þú veist, ég geti sett allt fyrir mér.
Ég var vonast til að sagan myndi enda að þú varir að ringi allt fólki sem kom að opna húsið og sakraði um að hafa rænt þig.
Halló fyrirgeði.
Já, það hefur verið svona góð tilfinningastjórnunar, eins og þú ringdir í 10-11 hérna árið.
Eða þegar ég alltaf að drepa steina fyrir að hafa gengið ekki rétt frá eggjaskýra.
Já, akkurat. Mm-hmm. Þú ert ekki að bó.
Já.
Svona heillara.
Já.
Heillara fyrir húsmaður. Hvernig að mennina sem alltaf vera með samvískupið yfir einhverju.
Já.
Ekki þetta einmenn, bara alla. Bara alla. Flesta í kringu þig.
Nákvæmlega.
Starfsfólki búðum og þetta myndur ekki að rúk seljast.
Ég hugsa það. Já, við erum búin að fara yfir nennum er ekki mamma tímir með hérna upptöku græðina.
Já, en hún er komin úr skagan, komin heim, vindi sín.
Já.
Ég hef bara að við séum búin að ræða nokkurn veginn svona.
Já.
En það er alveg að þetta í klukktíma þannig að mega fullkomis sens.
Mega sens.
Ætli að sé eitthvað svona innbyggð klukka í okkur.
Já.
Það var einhver sem spurði mig daginn bara hvernig haldi ykkur alltaf verið að klukktíma?
Mjög góður skipulagi.
Já, einmitt, ég bara eitthvað, veistu, þetta er svo auðvelt, við náttúrulega bara
fylgjum með klukkunni, sko.
Já, við náttúrulega erum bara líka með handrit.
Já.
Við náttúrulega setjum handrit í byrjun, þú veist, við byrjum að lesa og við erum búin að æfa það svo oft
já.
Að við náttúrulega bara vitum akkurat on the dot hvað við erum lengi að lesa.
Já. Dísas.
Ég fannst líka mjög fyndið þegar hún sagði hún ásanina, ég veit talin ekki er bara, já, það er alltaf svona rauður þráður í þáttunum, ég bara,
já, hún var að meina það í alvörunni.
Já, engin manneskja nema ADHD manneskja. Myndi segja þetta nokkuð tíma. Bara jú, ég er með. Ég er alveg með á notunum.
Við bánsum alltaf semint aftur tilbaka.
Já, tekur mig slunga tíma.
Yeah.
En við komumst alltaf aftur heim,
já,
sko. Já, eins og upptökugræjan. Og AirPods hulstrinn.
Við erum náttúrulega kettir.
Já.
Þetta er svona, þú veist, kettir tínast aldrei ef þeir eru bara sínum forsendum. Þú veist, þeir vita hvað er heima og svo fara þeir eitthvað að leika sér. En það er tala sko, þegar kettir tínast, þá hafa, þú veist, hefur einhver jafnvel bara tekið það upp og sett það aftur neyr og þá bara fer allt í steik. En við byrjum þættin alltaf sjálfar.
Já.
Þannig við komumst alltaf aftur heim.
Einmitt. Ef við fyrir mér viðtöl þá er það búið.
Já. Ef einhver annar er fara að stýra okkur þá bara fyrir hvað er ég að tala um.
Akkurat. Við segjum þetta bara gott í dag.
Jeps.
Nú fer þetta í næsta áskriftapakka. Mars áskriftapakkan. Hvað dagur í dag? 2050.
Fjórði. Þessi þáttu kemur út 2007.
Þá 2004 í gær. Ég var í ammali í gær. Ég var einhvern veginn sem er 2004.
Það er svo leik. þannig, já, það þá kemur það áttur vissalegu 2007.
Rétt. Mm-hmm. Vá, þetta var mjög, það var svona talandi svona kjarna umræður. Já. Já, þannig að það stýtti næst út áskatapaka og þið getur fundið okkur inn á patreon.com/brestur. Mm-hmm. Það búið að vera svolítið mikið að hrynja núna.
Já.
Ég kann að meta það.
Já, ég líka.
Skrítið eins og kannski að við verum loksins byrjar að tala það.
Promóta það. En svo væri líka gaman að heyra frá ykkur ef þið vituð eitthvað sniðum
til
að
ræða. Já, alveg, það var það sem
væri umræðefni eða, þú veist, eitthvað fólk eða bara... Já.
Við tökum fagnandi á móti öllum ábendingum.
Já, og bara við erum búin að vinna það mikið í okkur og það er ekkit sem heitir RSD, það er engin höfnatilfinning, þannig
Þannig að við bara segjum takk fyrir hlusta og já. Við sjáumst í næstu viku.
Yes.
Do we.
Ég ætla að segja já, yes, já. Bye. Get ekki byrjað þetta í sér ljúna þrýfa. Gleimt ég slökku opnir. Veit ég að gleim eitthvað þetta fyrst í vélina. Hverju var eitthvað að taka við eftir í sundu fyrst ég þetta í aldrei pening. Akkur hlóað ekki. Æ, ég glemt að svara. Akkur saði ég þetta þegar ég var að tala við hann í 5 árum. Hvað er eitthvað að gera? Hvað er eitthvað að gera?